Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Лаура Ерланқызы және де бүгінгі тақырыбымыз біз жазғы демалыс туралы тақырыпты жалғастыратын боламыз. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қояр сұрақтарыңыз я болмаса қызықты оқиғаларыңыз, жалпы осы 3 ай жазғы мезгілді, жазғы демалысты сіздер қалай өткізесіздер, қайда өткізесіздер? Бізбен бірге бөлісе отырыңыздар және жазғы демалысқа қатысты пайдалы кеңестеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше мен қазір тағы да бір тамаша әнге берем, құрметті радио тыңдармандар. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, сіздер Ерке Есмаханның орындауында Еркемін атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Және де біздің эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, біз тағы да қайырлы таң дейміз. Және де бүгінгі тақырыбымыз бұл жазғы демалыс деген тақырыпты біз ары қарай жалғастыратын боламыз. Жалпы жазғы демалыстарыңыз қалай басталды? Кіммен бірге өткізгілеріңіз келеді? Қайда өткізгілеріңіз келеді? Жалпы естен кетпес қызықтарға толы болсын деп біз сіздерге тілекшіміз. құрметті радио тыңдармандар, және де қандай ерекше жерлерге барғыңыз келеді, немесе осы жазда мүмкін бір жаңалықтар ашқыңыз келетін шығар, қандай кітап оқисыздар, себебі әсіресе осы сұрақтар біздің оқушыларымызға, егер тыңдап отырған ата-аналар болса, болашақта ол яғни 42-тің бірінде ол балаңыз, я болмаса қызыңыз мектепке барған уақытта, табалдырғын басқан уақытта осы келесі сыныптың осы сұрақтардың сіздер жауабын жаз бойы қызықты шығарма жазу үшін мұғалімдеріне осындай жақсы бір сұрақтар арқылы өздеріңіздің шығармаларыңызда жазсаңыздар болады. Ал ол шығарманы жазу үшін, құрметті радио тыңдармандар, сіздер жазғы мезгілді, яғни жазғы демалысты қызықты да мәнді өткізулеріңізге біз шын жүректен тілектеспіз. Жалпы жазғы демалыс десе, негізінде осы бірден өзге қалаға, я болмаса не шетелге саяхатқа қырғымыз келеді, е? Жалпы жазғы демалыс емес, демалысты қайда қыдырғым келеді, немесе жазғы сапарымды қайда барып өткізгім келеді. Сондай бір өздеріңіздің алдарыңызға мақсат қоя білсеңіздер, әрине сол мақсатқа жетулеріңізге біз тағы да тілектеспіз. Құрметті радио тыңдармандар, біздің эфирімізге қосылған жаңадан тыңдармандар болса, осы эфирімізге хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Және де осы жазғы демалысым деп берілгендіктен өз басыңызды қайда өткізгілеріңіз келеді. Және егер де сіздер қыдырмаған болсаңыз, мүмкін сіздер үй ішінде, яғни отбасында өткізгілеріңіз келетін шығар. Немесе әрі осы біздің бір азғантай ғана пайдалы кеңесіміз, бұл кітап білім бұлағы демекші, жақсы бір әдеби, рухани кітаптар оқысаңыздар, әрине білім арғарай жалғасуы, болашақта да сонда үлкен бір маман болып шығуына біз әрине сенімдіміз. Ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге берей. Құрметті радио тыңдармандар, біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
барын тең бөлген. Тірліктерің туған жерге өңдерген. Әрбір адам туған жерін сүйуде. Үйренсекен, үйренсекен сендерден. Қосқарлы аш көптенде сағындырып жеткенде. Қандай сезім жетеледі туған мекенге. Тағып ал бақтың бар, жұлдыздай бұ бақтыңдар. Ерке өшкен ұнытамды қайта жақтыңдар, жақтыңдар. Қосқарлық аш көптенде, сағындырып жеткенде. Қандай сезім жетеледі туған мекенге. Тағып ал бақтың бар, жұлдыздай бұ бақтыңдар. Ерке өшкен ұнытамды қайта жақтыңдар, жақтыңдар.
Құрметті радио тыңдармандар, біздің тақырыбымыз жазғы демалыс. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қызықты оқиғаларыңыз болса, бөлісіңіздер. Және де осы келіп түскен хатты оқиын WhatsApp желісіне. Демалыс өте қызық. Балалар жазда көлге түсіп, үш ай каникулда демалып келеді дейді. Және жұмыста да каникул береді, мерамдар да береді дейді. Демек, сіздің жазыңыз басталмастан бұрын, құрметті радио тыңдарманымыз, жазған біздің тыңдарманымыз. Демек, өте қызықты басталғалы отыр. Ендеше, арғырай осы жазғы демалысың жақсы сәтті аяқталуына біз тілектеспіз. Жалпы, жазғы каникул кезінде балалар демалысы мен бос уақытын және жұмыспен қамтуды ұйымдастыру бойынша жұмыс жасап жатырмыз дейді. Денсаулық лагерлерін қабылдау жөнінде комиссия шеңберінде Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігімен бірлесіп, республикалық және аймақ деңгейінде бірнеше жиналыс өткізілді. Биылғы жылы 1-10 сынып оқушыларының контингенті 2,671,000 бала. Олардың жазғы демалысын ұйымдастыру үшін республикада 14,000-ға жуық денсаулық лагері мен алаңдар жұмыс істейді. Бұл көрсеткіштер 2016 жылмен салыстырғанда 10%-ға өсті. Жазғы лагердегі демалыспен 1-10 сынып оқушыларының жалпы санынан 1,655,000 бала немесе 61% қамтылады деп есептеп отырмыз дейді Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Сағадиев. Министрдің айтуынша, демалыс кезінде балалар үшін қосымша сабақпен айналысудың әртүрлі жолдары қарастырылып отыр. Жаза 600-ден астам олимпиялық мектеп, 2000 тілдік мектеп, 10,000 шығармашылық орталық, 14,000 спорттық туристік бағыттағы ұйым, 15,000 еңбек және демалыс орманшылық лагерь мен топтары жұмыс істейді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, тағы да кеңесіміз осы балаларыңызды жазғы лагерь сапарына берсеңіздер де болады. Себебі ол жерде түрлі ойындар, баланың интеллектісіне байланысты құрылған ойындар мен түрлі сабақтар өтуде. Ендеше, жалпы тағы да біздің бір аздаған кеңесіміз, құрметті біздің ата-аналар тыңдап отырған болсам, осы жазғы демалыста сіздер балаларыңызды барынша бір жылдық жалақыңыздың бір қанша 10% деп айтсақ болама, соны өзіңіз бір арнайы депозитке, я болмаса өзіңіз жинайтын бір өзіңіздің сақтайтын қорыңыз болса, сол жерге жинап балаңыздың жазғы демалысына, я болмаса өзіңізбен бірге алып, сол баланың басқа және өзіңіздің де денсаулығыңызға байланысты осындай жақсы демалысты неге өткізбеске. Ендеше, біз қазір тағы да тамаша әнге береміз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
сезелеңдеп бір сезім биле барады ау жүрегім дүрсіл қағадай туған жер өзің дегендей жүремін әр кез елеңдеп бір сезім биле барады ау жүрегім дүрсіл қағадай туған жер Қашанда балаң білген туған жер бұл өмірге шіркін ай не жетеді ау құшағыңда кеңмен анаң жүрген туған жер туған жер өзің дегенде жүрермен әр кез елеңдеп бір сезім билеп барады жүрегім дүрсіл қағадай туған жер өзің дегенде бір сезім билеп барады ай жүрегім дүрсіл қағады
Радио тыңдармандары жігіттер квартетінің орындауында туған жер атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Бір ой келіп отыр. Осы туған жер демекші, мүмкін ауылдарыңызға да барып келуге де болады. Жалпы жазғы демалысты қайда өткіземін десеңіздер де, өз еріктеріңізде ауылға барып, немесе сол жердің табиғат аясында демалып, үлкен біздің қарттарымыздың, яғни апаларымыз бен аталарымыздың жанында болып, соларға көмектесіп, әрине олар үшін немерелерін көру, келіндерін, балаларын, ұл-қыздарын көру, әрине олар үшін өте қуаныш жағдай. Сондықтан да балаларыңызды сол ауылда, немесе лагерде, немесе қалталарыңыз көтерсе, неге осы шет жаққа шығып келмеске? Біздің де сондай Қазақстанымызда түрлі демалатын орындар бар. Мысалы, Сарағаш, және де Бурабай, көптеген Алакөл жерлерінде демалып келсеңіздер де болады. Немесе осы көрші біздің еліміз, яғни Ыстықкөлде де, Қырғызстанның Ыстықкөлінде де демалыстарыңызды сол жерде өткізсеңіздер, әрине есте қаларлық оқиға әрі қызықты болар еді. Сондықтан да осы тақырыпқа байланысты жазғы демалыстарыңызды қайда өткізгілеріңіз келеді? Егер әлі жоспар құрмаған болсаңыздар, біздің азғантай кеңесімізді құлақтарыңызға жалпы ойларыңызда жүрсе деген үміттеміз. Осы бүгін үкімет отырысында каникул кезінде балаларының сауықтыру демалысын, бос уақытын және іспен шұғылдануын ұйымдастыру мәселесі қаралды. Аталған тақырып бойынша Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев баяндама жасады деп хабарлайды bakh.kz тілшісі. Биылғы жылы дарынды балалар мен әлеуметтік осал топтағы отбасы балаларының жазғы демалысын ұйымдастыру үшін жергілікті бюджеттен 4 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді. Биыл лагерлерде балалардың 85% немесе әлеуметтік осал отбасылардан 429 мың баланы сауықтырумен қамту көзделген. Өткен жылы көрсеткіш 65% құраған болатын, сондай-ақ бізде жақсы резервтер бар дейді. Ең үлкен резерв мектеп жанындағы лагерлер, яғни мектептерді жазғы демалыс және балалардың дамуын ұйымдастыру орталықтары ретінде пайдалану мүмкіндігі бар. Бүгінгі күні балалар мектеп жанындағы лагерлерде ұзағанда 10 күн ғана бола алады. Ал олардың каникулы 90 күнді құрайды. Бізге тағы не қажет? Бізге жаз бойы оқушыларды мектептегі салалы спорттық тіл лагерлермен қамту керек. Әрине дұрыс, қажетті алаңдар, тәжірибелі мамандар, студенттер, еріктілер, бос кабинеттер мен залдар бізде бар. Дегенмен осындай қызметтегі қамтамасыз ету үшін нормативтік құқықтық актіге өзгерістер енгізу қажет. Яғни бұл жұмысты реттеу керек. Қамқоршылық кеңестің бақылауымен жазғы демалысты ұйымдастыру үшін мектепке оқу орнының мүмкін өз еркімен басқару құқығын беру керек. Алдағы уақытта балалардың демалыспен қамтылуын ұлғайту мақсатына жедел шаралар қабылдау үшін білім туралы заңға өзгерістер енгіземін деді министр. Міне осындай мәліметті біздер bakh.kz сайтынан алған болатынбыз. Өте керемет жазылған. Жалпы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев те осындай баяндама жасаған екен. Ендеше тағы да бір тамаша әнімізді қабылдаңыздар. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Қандайсың айтқан дұқпайсың күнімен сон шамықтайсың
мен айтсам жан әпке сен де құптайсың достар ғой көңілі жықпайдың олармен қызықты әрбір сағатым әнемін бақтым табатым Ақтаймын үмітіңді сенші әпке тай Бір қыз бар жан әпке айдайын көрген Қылығы балдайын ерген
Көрген деймін есі көрген болмаса Тыйындар жағдайын ерген
Шапке жақпайды бірді саған Таңдаға өзің қатыршы
Таңдатып қоярсың сірәді маған Әйтеуір келін әкелші
Арбайда арулар мені
Хабарсыз жоғалдың күнім
Ғашықтың табылар мені
Ақтаймын
үмітіңді сенші әпке тай
кешерсің мендей ғұмырды.
Арманнан адаспай шығармын жанға, мақтарсың менде еніңді.
Жетеді бәрі де сірә күшімен, өнерің көп те керегі.
Жүрерсің жаттанып қуанышыммен, жеткізіп көпке төбені.
Қабарсыз жоғалдың күнім,
ғашықтың табылар мені.
Мәжнүн боп тағы да оралдың бүгін, інім ау шамшырағымсың.
Жан әпке жан шуағымсың,
талпыншы жүрмей тек кеше.
Ақтаймын үмітіңді сенші әпке қай.
Құрметті радио тыңдармандар, эфирімізді ары қарай жалғастырайық. Және де біз сіздерге қазір ауа райы мәліметімен әдеттегідей таныстырып өтетін боламыз. Қазгидромет мекемесі бойынша, синоптердің болжамы бойынша, Алматы қаласында +26, +28 жауын шашын болмайды, күн ашық. Ал елордамыз Астанада +27, +29 градус ыстық болады, жауын шашын болмайды, күн ашық. Міне бүгінгі осындай ауа райы мәліметімен таныс болдыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, жалпы еліміздің мектептерінде оқушыларының демалыс уақыттарына өзгерістер енгізілуі мүмкін. Бұл туралы Білім және ғылым министрлігінің сайтында жарияланған екен. Мектеп оқушыларының жазғы демалысының құрылымдық өзгерісі туралы атты министрдің осы мәселеге қатысты жұртшылықтың бұрын жолданған сауалдарына берген жауабында айтылған. Бұл сұрақ әрине әртүрлі жағдайларға қатысты мәселелерден туындаса керек. Осыған қатысты менің бір қосарым, мектеп демалыстарын өзгерту елдің шығыс және солтүстік өңірлерінің қолайына ыңғайлы келер еді деп ойлаймын. Өйткені осы өңірлерде қыстың қаһарлы келіп аязды күндері 20-30-ге созылатын бәріне белгілі. Осы уақыттарда өңірдегі мектептерде жалпы сабақтар осындай жаз қысқартылып жұмыс бағдарламасын қалып жатады. Сондықтан осы аймақта сол суықтардың уақытын демалыс қылып, жаз маусымда оқыса елге ыңғайлы болар ма деген ой дейді. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай келіп түскен осындай ақпараттар бізде болған. Құрметті радио тыңдармандар, және де бүгінгі тақырыпқа байланысты бізге хат жолдаңыздар, хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8707-724-30.
Сыр
құрметті радио тыңдармандары, сіздер Сәкен Майғазиев әншіміздің орындауында «Биле жастық» атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ендеше жазғы демалыстарыңызды билеп, жастық шақтарыңызды естеріңізге алып, мектеп оқушылары, студенттері өздерінің көңілді әрі қызықты өткізуіне біз шын жүректен радио тыңдарманының атынан, яғни Назар ФМ радиосының атынан сіздерге шын жүректен тілектеспіз. Ендеше біз қазір әдеттегідей елімізде болып жатқан жаңалықтарға берсек, Нұрлы болашақ республикалық акциясы басталды. 15 маусымға дейін жалғасатын іс-шараға 3 миллион жуық жеткіншек пен жас өспірім қатысады. Ұйымдастырушылар балалар арасында түрлі спорттық сайыстар мен ойындар өткізіп, жас өспірімдердің жазғы демалысын қауіпсіз әрі тиімді етуге мұрындық болғысы бар. Жастардың санасына отанын сүюді сіңіріп, қоғамның назарын балалардың құқығын қорғауға бұрумыз керек, дейді мамандар. Себебі балаларға қатысты төтенше жағдайлар азаймай тұр. Мысалы, жыл басынан бері 27 жеткіншектің суға кеткен туралы қайғылы дерек тіркелген. Руслан Иманқолов, Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар комитетінің ресми өкілі, жалпы Қазақстан бойынша, дейді, 52 адамның ішінен 27 бала суға батқан болады. Бұның барлығы көбінесе азаматтардың және ата-аналардың балаларына алғыт қарауынан болып тұрады. Төтенше жағдайлар комитетінің бөлімшелері балаларға байланысты төтенше жағдайлардың алдын алу шараларын қабылдап жатыр. Әлеуметтік желілер арқылы нұсқаулықтар тарату, балалар үшін интерактивті сабақтар өткізу, балалар үшін экскурсия, ашық есік күнін ұйымдастыру секілді жұмыстар жүргізілуде. Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де, Қазақстан бойынша 52 адамның ішінде 27 бала суға кеткен болатын, дейді. Ендеше осы болашақта ыстық көл жағасына барып демалсаңыздар, я болмаса осындай түрлі жерлерде демалған уақытта балаларыңызға сақ болсын деген аздаған осындай тілегіміз бар болатын, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше біз қазір осы еліміздегі болып жатқан осындай жаңалықтарға сіздер таныс болдыңыздар, құрметті радио тыңдармандар. Келіп түскен жаңалықтарды біз қазір тағы да бір әннен кейін оқитын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Асығып жеткен шағала күндер, базарлы маусым, шырқалған даусым, тамсанып әсер. Бала сабағым, көк майсан шағым, барады күнде. Тербеліп биге, шайқалып билеп, ән салып әсер.
Құрметті радио тыңдармандар, эфирімізді тағы да бір жаңалықтарға берсек, Алматы облысына жетім балалар үйінсіз жетісу бағдарламасы қолға алынды. Жобаның мақсаты ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалардың патронаттық жанұяда жақсы тәрбие алуына жағдай жасау. Осы екі шараның аясында Есік қаласында көшеде қалған бір үйдің 4 баласы енді жаңа отбасында тәрбиеленетін болады. Кішкентай Камила 3 бауырмен бірге жаңа жанұяда тәрбиеленетініне қуанышты. Жеткіншек әкесінің қайда жүргенін хабарсыз, ал шешесі жақында бұларды тастап кеткен. Балаларды әжелері милицияға өткізіп, ол да ізім ғайым жоғалған. Назарбай Ыбрайымолдаев, еңбекші Қазақ ауданы прокурорының орынбасары. Балалардың туғаннан баса бірде-бір құжаты болмаған, ең үлкен баласы 8 жасқа келген, ең кішісі 2 айлық бала анасы анықталған соң оған тиісті шара қолданылады. Жетімдердің кешіріңіздер жағдайын ести сала Қайрат пен Оңгүл оларды бауыр басуды үй қарады. Тиісті тексерудің барлығынан өткен соң бүлдіршіндер Қадыровтар отбасына патронаттық тәрбиелеуге берілді. Гүлсара Мәмбетова Қайрат Қадыровтың анасы. Немере ғой бұларды, кішкентай нәресте, бұлардың ешқандай кінәсі жоқ. Сонымен енді баламыз, келініміз жеті балалы болды. Біз қуаныштымыз дейді. Қадыровтар әулеті Еңбекші Қазақ ауданындағы 8-ші патронаттық отбасы, оларда ата-ана қамқорлығынан айырылған 30-ға жуық бала тәрбиеленіп жатыр. Назарбай Ыбрайымолдаев, Еңбекші Қазақ ауданы прокурорының орынбасары, ол прокурорының айтуы бойынша барлық ауыл округтерінің әкімдерін болсын, басқа да жағдайы жақсы отбасыларын анықтап, бұл жөнде заң талаптарын түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Осы сюжетті көрген азаматтар ниеттері болса, прокуратура болсын, басқа органдарға хабарласа, біз өз көмегімізді жасаймыз. Балалар үшін енді аш құрсақ күндер артта қалды. Олардың жаңа шаңыраққа бауыр басып кеткені бал бұл жанған жүздерінақ байқалып тұр дейді. Авторлары Ұлан Нарынбек және Сержан Жұмабай. Міне келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Құрметті радио тыңдармандар, шынымен де балалар біздің болашағымыз. Ендеше балалардың әр қадамы, әр білімі, әр өмірге деген көзқарасы осындай жақсы бір болашақтары мәнді де сәнді өткізулеріне біз тілектеспіз. Ендеше осы балаларды, үш баласын, яғни бауырына басқан біз осы патронаттық отбасына біз мың алғыс білдіреміз. Назар FM радиосының атынан, құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тағы да тамаша әнге берейік, және де бүгінгі тақырымымызды тағы да естеріңізге сала кетейік. Жазғы демалыс. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің сауалдарыңыз, пікірлеріңіз болса, қызықты оқиғаларыңыз, әңгімелеріңіз болса, бізбен бірге бөлісе отырыңыздар. Немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
Жақтарда жүрегім алып ұшы отыр әмел жатқанда сенің сап жанабысы үмітпен келер деген жолыңа қарайлады деп маған сенер деп ем қайдасың бағы өткізді тағы қысты көктем жоқ бұл көңілде мендегі сағынышты сезінбей жүргенің бе үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер деп ем қайдасың арай бағым
қарайладым, тек маған сенер демен қайдасың арай бағым. Үмітпен келер деген жолыңа қарайладым, тек маған сенер демен қайдасың арай бағы.
Адамдардың көбі демалыс күні кеш тұрады, өйткені жұмысқа асықпайды. Бұл күні ұйқыларын қандырғысы келеді. Кейбір адамдар демалыс күні ешқайда шықпайды, үйде отырып теледидар көреді, демалады, немесе демалыс күнін пайдаланып үй шаруасымен айналысады. Содан кейін жалқауланып теледидардың алдында отырады. Ал кейбір адамдар ерте тұрып үй жұмысын тез бітіруге тырысады. Сонан соң қыдырады, қонаққа барады, қаланың сыртына шығады. Үйде отырып демалыс күндерін босқа өткізгілері келмейді. Мен үйде отырып демала алмаймын, өйткені ішім пысады. Жолдастарыммен кездесіп қыдыруды ұнатамын. Кейде жолдастарымды үйге шақырып аламын. Олармен музыка тыңдап әңгімелесеміз, сонан соң далаға шығамыз. Кейде киноға, театрларға барамыз. Қыста коньки, шаңғы тебеміз, жазда жағажайға барып суға түсеміз. Жағажай демекші, құрметті радио тыңдармандар, сіздер осы жағажайға немесе жорыққа шығып, өздеріңіздің азғантай тамақтарыңызды пісіріп алып, көрпе жастықтарыңызды алып, сол жерде кәдімгідей бір-екі күнде демалып, неге табиғат аясында демалып алмасқа. Мен суда онша жүзе алмаймын, ал менің жолдасым жақсы жүзеді, өйткені ол жүзумен шұғылданады. Әрине, үйге де көмектесемін, үй ішін жинаймын, кілемдерді қағамын, еденді сыпырамын, жуамын, жиһаздың шаңын сүртемін, кірімді жуып тіктеймін. Содан кейін оларды шкафтың сөрелеріне тәртіппен қоямын, ілемін, тамақты да өзім пісіремін. Дүкенге, базарға барып, азық түлік, көкөніс, жеміс-жидек әкелемін. Кейде күн жылы болса, саяжайға барып, әке шешеме көмектесемін. Жер қазамын тырмалаймын, арам шөптерді жыламын. Оларды және түскен жапырақтарды сыртқа шығарамын, өртеймін, ағаштарды суарамын, үйдің айналасын сыпырамын дейді. Ертең тағы да демалыс күні, жексенбі. Бұл күні жоспарым өзгеше. Мен ертең ерте тұрмаймын, терезенің желдеткішін ашамын, кереуеттің алдында дене шынықтыру жаттығуларын орындаймын, жуынамын, киінемін, таңертеңгі тамағымды ішемін, сонан соң үй ішін жинап жолдастарыма барамын. Ертең спорт кешенінде жеңіл атлетикадан спорт жарысы болады. Мен өзім көркем гимнастикамен шұғылданамын. Аптасына 3 рет спорт кешеніне барып тұрамын. Спорттың барлық түрін жақсы көремін. Спорт жарысын көріп, кафеге барып, түскі асымызды ішеміз. Содан кейін киноға барамыз. Түстен кейін үйге қайтамыз, үйде музыка тыңдаймын, кешкі тамақты әзірлеймін. Менің ең жақын досым ұлттық билер үйірмесіне қатысады. Кешке оның концерті болады. Концерттен кейін үйге барып демаламын, теледидар көремін, ерте жатамын, өйткені келесі күні жұмыс аптасы басталады. Әрине, құрметті радио тыңдармандар, бұл бағдарламаны, яғни кешіріңіздер, бұл тақырыпты, демалыс күні, бұл жексенбі туралы біз айтып кеткен болатынбыз. Ал жалпы жазғы демалысын осылай өткізетін бізде жалпы адамдар да бар. Оларға бәлкім осы күн жазғы демалыстарын өткізу ұнайтында пайдалы да шығар. Ендеше осындай да жазғы демалысты, яғни спортқа барып, спорт аптасына 3 рет барып, спорттық атлетикамен шұғылданып, ең болмаса спорттың басқа да түрлерімен шұғылданып, осылай түрлі кітаптар оқып, есік алдағы жұмыс істейтін бір шаруалар болса, соны жұмысты тындырып, яғни ата-аналарыңызға неге көмектеспеске. Әр адам әрине жазды әрқалай өткізеді. Ал сіздер қалай өткізесіздер? Бізге хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдаңыздар. Біз міндетті түрде оқимыз. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30.
болса да жамбыр құлағыма құйылады әнбір үйәнінің балды тәтті үнімсің шаттығымсың сен көршімде жүрсінді ағыдары жүргендеймін бір өзіңнен қалы күнім көпте сонды күлімдейді жүріп
Маржан Арапаева әншіміздің орындауында арманыма асығып барам. Жазғы демалыста армандарыңыз қандай? Қайда барып демалғыларыңыз келеді? Әрине, оны қағаз бетіне түсіріп, кейін шығарма ретінде мектеп мұғалімдеріне сіздер шығарма ретінде жақсы бір сондай есте қаларлық армандарыңызды жалпы армандарыңыз жүзеге асырылды ма? Яғни жазғы демалысты осындай өткізем деген армандарыңыз жүзеге асырылған болса, осы қолдарыңызға қалам алып, қағаз бетіне түсіріп әдемі қып осына шығарманы жазып берсеңіздер де болады біздің құрметті радио тыңдармандар. Және де осы шетелдерде өмір сүретін жасар үшін 29 маусым 20 қыркүйек күндері арасында Түркияда жазғы лагерь ұйымдастырылады. Шетелдегі түріктер және ағайын қауымдастар басқармасы Сыртқы істер министрлігі және жастар және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен шетелдерде тұратын жастарды Түркияда табыстыратын жазғы лагерьлерге өтініш 9 маусым күніне дейін қабылданған екен. Және ОТБ-ден алынған мәліметке қарағанда шетелде тұратын 18-22 жас арасындағы түрік азаматы немесе көгілдір қартқа ие жастар үшін жастар және спорт министрлігінің жазғы лагерінде арнайы орын бөлінді. Анталия, Болу, Кыршехир, Трабзон, Токар және Кастамонудағы базаларда болатын жазғы лагерлер қыздар мен ер балалар үшін бөлек ұйымдастырылады. Лагерге келетін жастардың қону, тамақтану мұқтаждықтары министрлік тарапынан қамдалады. Жастардан ақша алынбайды. Жастар лагерлерде өрмелеу, мини-гольф, кано, рафтинг сынды спорт түрлері, ойындар, музыка, театр, фольклор сынды шараларға, мәдени саяхат пен семинарларға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Аталмыш лагерлер шетелде өмір сүретін жастардың отанмен байланысының нығай үшін ұйымдастырылған екен. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір бір тамаша әнге береміз және біздің эфиріміздің бітуіне аз ғана уақыт қалды. Бір сағат көлемде болған сізбен Лаура Ерланқызы және де осы бағдарламамыздың керегінше сіздерге мәліметті бердік деген ойдамын. Ендеше осымен біздің бағдарламамыз тамамдалды. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Және де өздеріңіздің жазғы демалыстарыңызды есте қаларлықта сәтті де мәнді сәнді өткізулеріңізге біз шын жүректен тілектеспіз.
кешеде. Бүгүнкү күн оксамасын кешеге. Серуен деп кайтайык көшеде.
Шошок мынаудар хандаланын неше сулуу көркөм каланын кереметин байкайык, мактанып айтайык. Балкашын Каспийин аралан.
Акылды мен вакыт калайык, өзүмүзгө де вакыт табайык. Калдагы асыл ордага жайык.
Өмүрүмүздү гүл мен орайык, болушун биздер бирге болайык. Кыдырып Маңгыстауга барайык. Көңүлсүз көрүнбөй, биз бирибиз биримизден көп бөлүнбөй. Бир кыдырсак камчынын сабындай, өмүрде көз жашым төгүлмөй. Биз кол устасып кырдан ассак, сен гана, сен гана, сен, сен. Акылды менен вакыт калайык, өзүмүзгө де вакыт табайык. Кырдагы кызыл ордага жайып,
өмүрдү гүл мен урайык. Ал үчүн биздер бирге болайык. Кыдырып Маңгыстауга барайык.
Өмүрүмүздү гүл мен урайык, ал үчүн биздер бирге болайык.
Туган жер биздер үчүн ажайып.
Жигит неге саган былай карады? Әне карашы, әлі де карап барады. Өзге жигит сұқтанып қараған кезде, қызғанышта менің ішім от боп жанады. Сүйем сені айым, сосын қызғанамын. Жоғалтамын деп сені жүрек мұздаған. Айшы маған бөпем, тағы да айшы. Сүйем десең мен өзім марқайып қалам.
Сүйемін тек сені, жаным сенші тек маған. Неліктен көзсіз мені қызғанасың?
Жаным мен саған сенбегеніме, қадамаңдап еш маза бермегеніме. Қызғанады ол демек, сүйеді дейді. Ал сүймесем жүрегім тербеледі ме? Сен қаласың аспаннан айды әперем. Сен қаласың Дубайдан көлік тәкелем. Қалауыңды айтшы жаным, бәрін қыдырмай, өмір бойы өтінемін сен.